sākotnē, protams, ir labi, ka mēs runājam par jauno modeli, un mēs beidzot tiešām nevis protestējam pret jauno modeli, bet runājam jau detaļās. Tā ir tā pozitīvā ziņa. Negatīvā ziņa ir, ka vēl aizvien nav skaidrības aprēķinos, un nav skaidrība, kur mēs nonāksim. Jo pēc šīs dienas sarunas faktiski mums nevajag taisīt modeli uz to, cik mums ir naudas, bet mums ir jātaisa modelis, kas tiešām būtu labs un kas apmierinātu pedagogus, un tad mēs tālāk varam prasīt konkrētu naudas summu, kas mums apmierina. Pašlaik mēs tā kā mēģinām paspēlēt apakšā modeli zem kaut kādas naudas, un mēs redzam, ka šajā brīdī, ja vidēji, skatoties pedagogus saņemā atalgojumu vidēji par vienu darbu stundu 5 eiro, ja, tad ministrija ieviešot jauno modeli un ja nesaņemot šo te papildus finansējumu, kas ir nākošam gadam pieprasīts, ja, tad pedagogu šī te finansiālā situācija pasliktinās, nevis uzlabojās. Un mēs tagad mēģinām saprast, kurā vietā ministrija, ko rēķina, kādā veidā, kāpēc viņi nu, piedāvā vispār, pat piedāvā šādu modeli. Ja.